tādu vidēju lielumu augs, bet ļoti graznas. Viņa ir tāda vedekļa veida putekšnīcas ar bumbulīšiem galos. Nu, tūplānā ir ārkārtīgi skaists tas augs, un viņu daudzi nezina. Purva attālina ir mitru vietu augs. Viņai vajadzīgas mitras pļāvas. Viņas aug arī ezeru malās, tur, kur ir mitra kaļķaini zālāji. Un pēdējos gadu desmitos ir veikta plaša meliorācija, un līdz ar to ļoti daudz nosusinātu zemī pļāvu, tāpēc tas mitruma daudzums ir samazinājies. Līdz ar to viņai ir zudušas tās dabiskās vietas, kur dzīvot. Tāpat viņas aug arī dabiskajos zālājos, un zālāji mums arī aizaug.